Predikuesit, kapitulli 7. Një emër i mirë përqehet më tepër se një vaj parfumuar, dhe dita e vdekjes është më mirë se dita e lindjes. Është më mirë të shkosh në një shtëpi ku mbahet zi sesa të shkosh në shtëpi ku ka fest, sepse ky është fundi i çdo njeriu, dhe kush rron ka për të vënë mend. Trishtimi është më i mirë nga gazi, sepse përpara një fytyre të trishtuar, zemra bëhet më e mirë. Zemra e urtit është në shtëpin ku mbahet zi, por zemra e budallënve është në një shtëpi të gëzuar. Është më mirë për dikë të dëgjoj qërtimin e të urtit, sesa të dëgjoj këngën e budallënve. Sepse ashtu siç është kërcitja e shkurrave në një tenxhere, kështu është e qeshura e budallait. Edhe kjo është kotësi. Me siguri shtypja e bën të pamend njeriu në urt, dhe dhurata bën që të humbas arsyeja. Më mirë fundi një gjëje se fillimi i asaj. Dhe më mirë ai që ka frymë të durueshëm, se ai që ka frymë krenar. Mos u nxito në frymën tënde të zemërohesh, sepse zemërimi gjen strehë në gjithë të budallënve. Mos thuaj, si është e mundur që ditët e kaluara ishin më të mira nga këto, sepse nuk është urtësi të bësh një pyetje të tillë. Dituria është e mirë bashkë me një pasuri dhe sjell përfitime atyre që shohin diellin. Sepse dituria është një mbrojtje ashtu siç është paraja. Por e përsia e diturisë qëndron në këtë. Dituria i bën të jetojnë ata që e zotërojnë. Konsideroje veprën e Perëndis. Kush mund të drejtojë atë që ai ka bërë të shtrembër? Në ditën e bollokut i gëzuar, por në ditën e fatkeqësisë mendohet thellë. Perëndia ka bërë si njërin ashtu dhe tjetrën, me qëllim që njeriu të mos zbuloj asgjë nga ato që do të ndodhin pas tij. Pashë diçka në ditët të kotësisime. Ndodh që i drejti të vdes në drejtsinë e vet. Dhe që i pabesit të jetoj gjatë në likësinë e ti. Mos i tepër i drejt as i urt jashtë mase. Pse kërkon të shkatërrohesh? Mos i tepër i keq dhe mos u trego budalla. Pse kërkon të vdesësh para kohësate? Është mirë që ti të kapesh pas kësaj gjëje dhe të mos heqësh dorë prej saj, sepse ai që ka frikë Perëndin do të shmanget tërë këtyre gjërave. Dituria e bën të urtin më të fortë se 10 të fuqishëm në një qytet. Nuk ka në fakt asë njëri të drejt mbi tokë që e bën të mirën dhe të mos më katoj. Përveç kësaj mos u vërveshin tër fjalëve që thuen, që të mos mallkohesh nga shërbëtori yt, sepse zemra jote gjithashtu e di që ti veti ke mallkuar shumë herë të tjerët. Unë jetova të gjitha këto gjëra me dituri. Thash, do të bëhem i urt, por dituria është mjaft larg nga unë. Një gjë që është kaq larg dhe kaq e thellë, kush mund ta gjejë? Atëherë vura zemrën time të njoh, të hetoj dhe të kërkoj diturinë dhe shkakun e gjërave dhe të njoh ligësinë e marrëzisë dhe budallëllokun e marrëzisë. Dhe gjeta një gjë më të hidhur se vdekja. Ngruan zemra së cilës është shkurth dhe gracë dhe duart e së cilës janë pranga. Kush i pëlqen Perëndis i shpëton asaj, për mëkatarit do të kapet nga ajo. Ja, ajo që gjeta, thot predikuesi, duke shqyrtuar një për një gjërat, për të gjetur shkakun e tyre. Atë që unë po kërkoj ende, por nuk e kam gjetur. Një burr ndër 1000 e gjeta, por një grua në mes gjithë atyre nuk e gjeta. Ja, vetëm këtë e gjeta. Perëndia e ka bërë njeriu të drejtë, por njerëzit kanë kërkuar shumë marifete.